Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2, moja gošća je Dejana Vučićević. Dejana, dobar dan.
Dobar dan.
Nas dve smo se negde srele u leto 2016. godine, tada je u galeriji Ozon upravo bila njena izložba The Perfect Time, umetnost i alhemija kuvanja. I onda smo se dogovarali eventualno za izložbu, međutim, naravno, kada je leto, retko kada se neke stvari ostvare. Posle toga je Oktobarski salon 56. bio i na tom Oktobarskom salonu jedna od soba je bila posvećena radu još uvek ljubavnici, jedna ne u zagradi, pa onda obična ljubavna priča. I zanimljivo je da se trenutno ili, znači decembra 2016. ta ista izložba koja je bila u galeriji Ozon, znači The Perfect Time, umetnost i alhemija kuvanja, traje u jednom restoranu. Vrlo dobro ide u taj restoran, a Dejana Vučićević je, pa čini mi se, poznata po tome da se bavi temama koje su tako na prvi pogled kiči i na prvi pogled su, ono, bave se ili izgledaju jako slatko i fino, a iza toga se krije neka jeza. Vaše fotografije me podsjećaju na početak horor filmova. Znači, sve počinje sa nečim jako slatkim, veselim, a onda počinje strava ispod toga. Pretpostavljam da ste o tome dosta mislili.
Jesam, mislila sam i promišljala sam, ali istina je da se takve teme nekako, zapravo sadržaji koji su na početku slatkasti, a posle u razvoju svoje fabule postaju gorkasti, nekako se sami nameću u ovom današnjem trenutku u kome živim i stvaram svoje projekte. Ja se zapravo u svojim projektima bavim, kako ja to uvek kažem, takozvanim opštim mestima, ljubavlju, strahovima, porodicom, porodičnim odnosima, odnosima između muškarca i žene, snovima, simbolima snova, i sve to nekako uvek imam potrebu da smestim u neku pomerenu epohu. Kad kažem pomerenu, mislim na neku epohu iz 20. veka. Izbegavam sadašnjost u okviru korišćena u okviru nekog svog setapa za deskripciju svojih projekata, zato što jednostavno sadašnjost smatram u nekom vizuelnom identitetu, da kažem, androgenom na neki način, tako da mom senzibilitetu više odgovara taj odmak od sadašnjosti i pomeranje ka nekom setupu koji zapravo pripada nekim bivšim trenucima, a u stvari svaka tema koja se smešta u taj ambijent iz nekih pređašnjih vremena i epoha pripada svima nama uvek i danas i u budućnosti.
Ali negde se kroz to kako izgleda, recimo, srećna porodica u raznim dekadama 20. veka, a koliko se ja sećam, to je bila izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti, jako vidi šta su prioriteti određenog društva, društvenog, političkog, socijalnog trenutka, šta se krije iza toga što je srećna porodica sa jednim ili dva deteta, recimo.
Da, to je bilo, bili su mama i tata i dete, da, tako je, ćerka. Pa na prvi pogled sreća je tu, oko nas, u nama i na našim osmesima, jer to nam porodični portret nalaže, da budemo nasmejani, da uvek prikažemo neki deo našeg srećnog bitisanja. Međutim, baš u tom projektu koji ste eto sada pomenuli, opet iza mire sto đavola vire, tako da dete koje je jedna nevina figura u porodičnom okrilju zapravo jedino u okviru svog portreta pokazuje neku istinitost i neku veredostojnost trenutka koja zapravo nije ni malo srećna, niti je sreća nešto što ona može na artificijalan način da iznedri iz sebe, za razliku od odraslih ljudi koji žive uvek manje ili više u nekoj vrsti prilagođavanja samim tim i nekoj vrsti hipokrizije. To je zapravo to bila neka mala, uslovno rečeno, kritika društva, ali ne kritika, više u stvari u nivou jednog opažanja, jedne analitičnosti na estetsko, etičkom i kakvom god već nivou, a vezano za ceo 20. vek.
Ajde da možda da odemo prvo u ovu priču o umetnosti, alhemiji, kuvanja. Znači, ona je na dve lokacije postavljena. Prvo je bila u Galeriji Ozon leta 2016. To Galeriji Ozon na prvom spratu u salonskom stanu, čini mi se da to jako dobro je išlo.
Yes.
Sada je postavljena u prostoru restorana, ali opet restoran koji vrlo vodi računa o tome kako je dizajniran, šta mu stoji na zidovima i tačno kako to izgleda. A priča o alhemiji kuvanja je jedna kuhinja u kojoj se razne stvari menjaju. Kuhinja je negdje iz 50. godina,
tako je,
recimo.
Tako je.
I sada tu imamo želeje, pa torte, pa kolače. Kako ste vi, mislim, šta svaki od tih, imamo i jedno pile koje se sprema, ali čini mi se da se uveć, i čaj se pije.
Od školjki.
Molim?
Čaj od školjki.
Da, čini mi se da je više ta priča o slatkom, s jedne strane. S druge strane, svaki put je kuvarica drugačije obučena. Ona nama govori o nekim stvarima i još jedan sat je tu. Ima li veze koliko ima sati sa onim što se događa na fotografiji?
Ima veze. Zapravo, vrsta jela koja se, po znacima navoda, kuva u kuhinji moje junakinje, a slušaoci mogu biti gledaoci, pa u restoranu Dijagonala na prvom nivou pogledati tu izložbu i shvatiti da se zapravo kuva što šta, a suštinski po najmanje namirnice iz svakodnevnog jestivog dela života. Htela sam reći da sve što kuva moja junakinja, ona kuva u određeno doba dana, da li je to jutro, podne, popodne.
Ali uvek je dnevna svetlost, jer ono što vidimo...
Jeste, uvek je neka dnevna svetlost, to je bilo prosto pitanje neke moje atmosferske odluke, tako da više je to vezano za neku atmosferu i neku doba dana za koje sam ja iznedrila zaključak da baš u tom trenutku može određena vrsta takozvanog jela da se sprema. Znači, jutarnje stvari su vezane za čaj, vezane su za izvestan kostim koji svakako ne pripada nekoj
negliže
zoni.
Negliže, ajde da ne zovemo to negliže.
Nekoj noćnoj zoni. Da, jeste, to je neka vrsta negliže. A zapravo, taj ceo kostim je poetičan na svoj način i negde se konektuje sa tim što junakinja kuva, iako to nije baš prioritetno je ono što je na šporetu i na samom kuhinskom stolu gde ona...
A po šporet izgleda krajnje kao ukras, mislim, na njemu se ništa ne radi, koliko ja vidim.
Pa i da, i radi se i ne radi se od fotografije do fotografije, inače šporet je iz epohe i dobila sam ga od Muzeja nauke i tehnike kao pozajmicu za ovaj projekat i ovim putem se zahvaljujem svima koji su mi izašli u susret. Tada je zaista lepo, jer nelako je sastaviti scenografiju koja treba da bude verna rekonstrukcija epohe i da bude zabeležena u mediju fotografija. Znači, to nije pokretna slika pa da nešto bude i prođe, nego nešto ostaje fiksirano i fiksno samim.
I možemo da analiziramo ono dobro šta je gde stavljeno, venčić, cveće, ima, nema, nešto. U stvari, sve te dame su obučene adekvatno dobu dana. Samo jedna ima, u jednoj fotografiji ima onu pregaču, kecelju koja se stavila. Ali negde se tu govori o ženi koja treba da bude idealna domaćica, uvek udešena. To što se sprema je, recimo, spektakularno u svakom pogledu. Sada sam čitala pre neki dan savete mladim bračnim parovima gde se govori o ulozi žene iz, recimo, 40 i neke godine, pa ja mislim da bismo se svi naježili da to vidimo, ali mislim, negde se na ovim vašim fotografijama to čita. ta uloga žene koja treba da bude lepa, udešena, da pravi tu spektakle od kulinarskih proizvoda na nivou, recimo, vrlo iskusnog šefa, a sve to da izgleda nekako lako. Međutim, iza toga se, čini mi se, krije jedan ozbiljan problem.
Pa krije se paleta problema.
Da.
Ali to ostavljam gledaocima da svako tu priču nekako doživi i vidi na svoj način. Znate, uloga umetnika je da iz sebe izvuče, iznedri neku suštinu koju ima u samom sebi, a onda je gledalac, naravno, i posmatrač taj koji će izneti neki svoj sud i zaključak. Moja deskripcija vezana za ovaj projekat i za taj savršen trenutak i savršenu kuvaricu ima zaista jednu naizgled slatkastu konotaciju, kako ste i sami rekli. Inače, ulogu kuvarice u ovom projektu, takozvane kuvarice, u savršenom trenutku njenog savršenog doba dana, zapravo igra Milena Živanović, to je glumica sa kojom sam pre par godina radila na zajedničkom projektu, to je bio film Vlažnost, tako da smo se onda spojile i u ovom delu moje konceptualne umetnosti, i ona je zaista po svojim glumačkim afinitetima i po svom stasu savršeno odgovarala ulozi koja je smeštana u 50. godine prošlog veka, ne slučajno, nego zato što pre svega žena domaćica u kuhinji je tema koja postoji od pamtiveka i koristili su je mnogi i umetnici i u raznim profesijama se ta ikonična figura koristila. Međutim, 19. veka je još ustoličen ta vrsta pozicioniranosti žene u kujni, a onda se nakon Drugog svetskog rata žena ponovo vraća u kujnu, i tako da nije slučajno što je baš u 50. godinama, u doba nove modernizacije tog vremena, se moja junakinja našla. Pre svega u nekom estetizovanom smislu silueta žene iz 50. godina, jedna ženstvena silueta sa naglašenim grudima, finim strukom, žiponima, da, tako da samim tim ta figura žene je već u prvom planu, a ja sam se potrudila da je obojim krpicama raznoliko karaktera koje sam godinama sakupljala po buvljim marketima, buvljim pijacama i raznim vintage shopovima koje obilazim u svom životu i tamo nabavljam rekvizitu i kostim za svoje projekte. Tako da se ja zapravo nisam u ovom projektu držala, kao što sam se u Happy Family, koji ste vi pomenuli, Snežana, držala neke palete građanskog društva ovog našeg podneblja. U ovom projektu to je tako neka miksologija.
Više ide na zapadni svet nego na socijalističko vreme.
Jeste, zato što da sam se držala socijalističkog vremena 50. godina kod nas, to bi sve izgledalo znatno skromnije, a ovako mi se jednostavno učinilo da to sve treba da u toj svojoj slatkoći bude najslađe na svetu, a sad, kao što rekoh, ono što je gorkasto ili gorko, to je u slojevima i pod slojevima iza ove maske i takozvane fasade.
Prvi i Drugi svetski rat su i poznati po tome da su u suštini doveli žene, pre svega prvi pa onda i drugi, doveli su žene na tržište rada jer su muškarci ratovali, i probalo se, pa se baš i nije najbolje uspjelo ni posle Prvog svjetskog rata vratiti ih u kuće, jer su one naučile kako to izgleda kada malo ste sam svoj gazda i kad radite. Drugi svjetski rat je nešto slično uradio. I onda su negde 60. ponovo učinile da je to poprilično, rekla bih, proključalo, i da su se pa mnoga prava ostvarila. Čini mi se da sada sa padom, a to je verovatno tema koju ćete raditi ili radite na ovaj način, sa padom zida, sa nestajanjem dva pola, znači kapitalističkog i socijalističkog, žene ponovo jako gube na svojim pravima i opet se negde vraćaju u ovu kuhinju, i ta kuhinja prestaje da bude, kako da kažem, samo slatkasta priča iza čega stoji, nego postoji jedna realnost koja, bojim se, može da bude nekada jako opterećujuća. Jeste mislili o tome? Vrlo ste dobro postavili, a negde smo kao da se vraćamo u te 50.
U današnjem trenutku društvena uloga žene je zaista vrlo složena. Mada suštinski uvijek je bila i sve je vrlo individualno i sve je vrlo relativno. Ja se ne bavim mnogo analizom današnjice, ali se ona svakako nameće kroz moje projekte upravo zato što se bavim opštim mestima koja, kao što rekoh, uvek mogu biti aplicirana na bilo koji trenutak sveta i veka. Jednostavno, vidjet ćemo šta će moji sljedeći projekti pokazati i koje će biti njihove teme, da li će biti aktualizovane nekim današnjim trenutkom, verovatno da hoće, jer uvek sam potaknuta nečim što me kopka u mom životu, a to je svakako današnjica.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. Radio Beograd 2, Klub 2, gošća današnjeg Kluba 2 je Dejana Vučićević, 56. oktobarski salon. Zvao se, to jest išao je pod motom Ljubavni zanos, David Elliot, britanski kustos, je od popriličnog broja autora izabrao i Dejanu Vučićević, bio i konkurs za naše autore, je li tako? I kada smo gledali kako ih je birao, izabrao je uglavnom, to je najveći broj žena, izgleda ta priča o ljubavnom zanosu ide jako dobro kada ga umetnice rade. Vi imate seriju fotografija, zove se još uvek Ljubavnici, jedna neobična ljubavna priča. Negde je smešteno u 60. godine, otprilike
70.
Mene je podsjetilo na Emanuelu, vreme kada je film Emanuela bio. Do pola, kako gledate seriju fotografija, imate jednu ženu koja komunicira sa svojim ljubavnikom ili mužem. To su opet vrlo kič replike, dragi, baš razmazit ćeš me, preteruješ sa cvećem, idila i sreća jedna poprilična. Da bismo mi negde na pola otprilike videli da je u pitanju lutka. Ta priča o tome da idealni muškarac ne postoji, pretpostavljam. Zašto ste uzeli baš 70. Ima li to veze? Jer negde ima veze sa ikonografijom, recimo tog erotskog filma mekog koji se zvao Emanuela, koji je kod nas bio zabranjen, recimo.
Jeste, ima veze sa tim. 70. su meni lično inače vrlo inspirativne godine i po svom estetskim pre svega standardima i etičkim. Dekada u kojoj je i u belom svetu i kod nas makar prividno vladala neka vrsta udobnosti nekog finog, ušuškanog života u koji je smeštena moje i moja junakinja u projektu Still Lovers ili još uvijek ljubavnici sa svojim partnerom, za koga, kao što kažete, otkrivamo u nekoj petoj, šestoj fotografiji od 12 postojećih, da je u stvari to jedan lutak od koga ona zapravo negde umišlja da može da dobije ono što je njoj potrebno u tom trenutku, šta god trenutak i taj vremenski interval značio, a ono što je potrebno su sasvim normalne stvari, ljubav, privrženost, naklonjenost, deoba lepog, uživanje u svakodnevici, u finim malim trenucima koji svima nama neki fini deo života znače. Međutim, naravno, ta priča kao i svaka moja priča iza tog kempa, da tako nazovem taj nivo kiča o kome pričamo, se opet nalaze neki slojevi koji nisu ni malo ružičasti, niti pripadaju ikakvom kiču, nego pripadaju nekim malo bizarnijim notama života u kojima zapravo moja junakinja je suštinski sa samom sobom u toj priči, koja je u dvoje, ali drugog zapravo nema.
Drugog nema nigde.
Drugi je depersonalizovan u stvari, jer to je lutak koji je inače stajao u Jumkovom izlogu 70-ih godina prošlog veka.
Tako Jumko da je bila fabrika odeće.
Jeste, Jumko je bila fabrika obuće. I
odeće.
Pardon, odeće, da, naravno. Iz Vranja, i kada su oni rashodovali svoje stvari i svojih izloga, ja sam se naravno angažovala u vezi sa uzimanjem njihove rekvizite, tako da mi je taj lutak idealno poslužio za ovu moju priču, zapravo se uklopio u taj setup, jer ja inače težim tome da kad pravim rekonstrukcije vremena u koje smeštam svoje scenarija, držim nekako do toga da koristim originalne komade svega i svačega. Da li su to predmeti koji imaju upotrebnu vrednost, nameštaj, dekoracija, garderoba, aksesoari i tako dalje. Nekako mi je stalo do toga da to bude što verodostojnije, tako da se, eto, kažem, taj lutak vrlo uklopio u te 70. i u tu poetiku.
Ste zadovoljni kako vam je postavljen rad u sklopu u Resavskoj ulici, u sklopu Oktobarskog salona?
Jesam vrlo. Ja inače taj objekat zaista beskrajno volim i nadam se da nekom njegovom potencijalnom rekonstrukcijom njegova duša neće biti ugrožena i uzeta, da, jer on, taj prostor je unikatan i šteta bi bilo tu unikatnost razbiti nekim sadašnjim polurešenjima, ali dobro, to ćemo videti. Taj projekat je 2008. zapravo bio izložen u turskom kupatilu koje je tih godina još uvek u Cara Dušana, uvek bilo korišćeno kao galerijski prostor i taj ambijent je zaista bio potpuno fantastičan.
Tu u stvari jedan bazen koji je jedan, sa zelenim pločicama koji je vrlo
To je u stvari bazen koji se sastoji iz nekoliko soba, zapravo kupatilo koje je korišćeno, koliko ja znam, početkom veka ili krajem 19. Tako da jednostavno taj ambijent ispražnjen od vode, ispražnjen od nekog života.
Ispražnjen od ljudi.
Da. Ispražnjen od ljudi, je zapravo bio jedan fantastičan ambijent u kome su ti veliki, veliki printovi koje sam u to doba štampala za taj izložbeni prostor fantastično legli u to neko plavetnilo i belilo, u taj neki bizarni trenutak i u sadašnjem vremenu, nažalost taj prostor više ne postoji, ali rad postoji. Tako da hvala Davidu Elliotu koji mi je dodelio jednu sobu. Taj rad je zapravo i morao dobiti tu vrstu prostora, jer on je neka vrsta fotoromana, je svaki frame koji zapravo je jedan od tih 12 fotografija.
Svaki kadar priča svoju priču.
Priča svoju priču i koncipiran je ovaj, tako da to je bila moja ideja, da svaki taj kadar ili frame, kako god, je zapravo kao zamrznuta slika na bioskopskom platnu. Kao da mi gledamo film koji se dešava 77. 8. godine i da kad se desi neka ključna, uslovno rečeno ključna scena, taj kadar na filmu je zamrznut, on je fotografisan i taj trenutak je zabeležen na tom kadru. Tako da tako se nekako zapravo i nastala postavka za koju ja nazivam nekom vrstom fotoromana, što ujedno se i konektuje sa dekadom 70. godina.
Kada su fotoromani
bili aktuelni. Da.
U stvari, najtužnija fotografija u spavaćoj sobi, gde mi konačno vidimo tu lutku u svom, vidimo i na proslavi nove godine, ali recimo vidimo je tu gde ona sedi i negde taj deo, taj poslednji, čini mi se, kadar je negde najtužniji. Ali imali ste dva konteksta i to su vrlo uzbudljiva dva konteksta. Znači, jedan je nekadašnjeg kupatila javnog, a sa mnogo većim printovima, ovo je sa, recimo, manjim printovima u manjoj sobi nego što. Kako vam je rad radio u odnosu na kontekst ili koliko zavisi ambijent u kojem izlažete od onoga kako će te fotografije raditi? Mogu to da pitam i za galeriju Ozon i za, znači, prostor drugi koji je, recimo, restoranski prostor, ili recimo za ove dve izložbe gde je jedna oktobarski salon, druga je ona koja je bila u tom javnom kupatilu.
U pravu ste, sve to daje neku novu sliku tog mog umetničkog sveta ili rada u tom trenutku. Meni lično prostor u kome izlažem mnogo znači. Možda je to i zbog toga što se ja u okviru profesije svoje bavim vizuelnim identitetima koji su vezani za film i za reklamu, za svet reklame. Ja sam zapravo kostimograf po profesiji, tako da sam radeći svoje kostimografske projekte uvek u nekoj vrsti scenografije, jer nema ni kostima koji pravim bez određene scenografije. Samim tim nekako se namestilo u mom umetničkom životu da nema ni projekta bez izvesnog i specijalnog ambijenta. Nažalost, takvih ambijenata je veoma malo u Beogradu, možemo ih na prste nabrojati. Imala sam tu ludu sreću, što vi kažete, Snežana, to je veoma uzbudljivo i zaista je bilo izuzetno uzbudljivo taj projekat koncipirati tako da on fantastično legne u prostor turskog kupatila, koje je, nažalost, sada i već godinama u jednom izrazito derutnom stanju, te je tamo onemogućeno izlagaštvo. Projekat The Perfect Time koji se nalazi u Ozon galeriji je opet dobio neko svoje mesto, jer sama ta priča je vezana, opet ima neki građanski karakter, i žena u kujni je žena iz grada, da tako kažem, a stan koji je galerija Ozon je salonskog tipa i zaista ima jednu fantastičnu atmosferu, to je božanstvena.
Ima dobro svetlo.
Jeste, ima divno svetlo, ima fantastičnu atmosferu, te visoke plafone, te božanstvene prozore i to neko svetlo koje kupa taj stan sa sve tim kaljevim pećima koje, hvala Bogu, još uvek postoje u tom prostoru. Tako da se opet taj moj projekat veoma dobro konektovao sa tom vrstom, da kažem, scenografije koja se, eto, jednostavno desila. A prostor u Resavskoj ulici je, za razliku od ovih drugih, ogoljen na neki svoj specifičan način i, uslovno rečeno, jednostavan, ali i grandiozan u nekoj svojoj pojavi. A opet, kad dobijete svoju sobu, kao što rekoste, imate neku malu kamernu atmosferu.
Imate praktično svoju galeriju u tom trenutku.
Imate praktično, da, svoju galeriju u kojoj opet taj projekat živi neki svoj život u malo nekim drugačijim okvirima. Tako da meni lično veoma znači prostor u kome izlažem.
Muzika.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Dena Vučićević, kostimografkinja, ja sam vas nazvala i konceptualnom fotografkinjom. Govorili smo u stvari o tim fotografijama i na neki način scenografiji koju pravite, ali radite reklame. Reklame su u suštini ova slatkasta priča, samo iza nje nema, kako da kažem, nikakve gorčine. Vi kao da se na neki način obračunavate sa onim od čega živite, jer taj svet reklame nije realan, a nekako dostiže već nekakve granice da izgleda kao bajka. Tako da se vi sa tom bajkom kojom se nama prodaju stvari obračunavate kroz ono što radite, ili nije vam u suštini baš lako raditi reklamu. Nadam se da niko od ovih koji vas angažuju za svoje reklamne spotove ovo ne sluša.
Ja se nadam da, ali ovo poređenje je zaista fantastično i hvala vam što ste moj art negde povezali sa advertisingom, odnosno svetom reklame, na taj neki, da kažem, ovaj vrlo poseban način u kontekstu tog mog obračunavanja i razračunavanja sa slatkastim svetom reklame, koji je takav kakav jeste i uvek je reklama postojala i znamo šta ona
da
nudi,
ona nam prodaje neki idealan svet.
I šta ona čini, i ona jednostavno prodaje proizvode, i kad radim kostimografiju ja sam deo tima koji odgovara na određen zadatak i deo sam tog jednog mozaika koji sklapa nekoliko autora, tako da tu moram da sam u nekom mainstream, tako da
kažem. A kad radite filmove, kako je to onda?
divno.
Pa da, ali recimo, radite filmove koji se tiču današnjeg vremena. Vi u fotografiji izbegavate današnje vreme, izbegavate današnji kostim. U filmovima se uglavnom držite, to jest filmovi su vam vezani za vreme u kojem smo danas, znači ono današnje vreme.
Jesu, jesu. Jedan film koji sam radila bio je srećom, u Sloveniji sam ga radila, ovaj, bio je srećom vezan za epohu i to baš kod nas 68. 70. tadašnjoj SFRJ, tako da je to bio baš jedan divan onako izazov u tom nekom vizualnom smislu, a danas film koji se dešava danas se opet smešta u današnje vrednosti i današnju epohu i to je isto izazov za sebe, zato što je uvek postoji neka dramaturgija, naravno i neki scenario iza filma na koji autori odgovaraju nekom svojom estetizacijom.
Kada se radi film, i vrlo često sam sa kostimografima razgovarala i pokušavaju da nađu neku temu u tome što je današnje vreme, ali negde ta tema da se provlači kroz film, da se tu negde oseti. Koliko vi se bavite takvim konceptom kad radite kostimografiju?
Kad radim kostimografiju, kao što rekao, zaista jednostavno moram da se prilagođavam. Znate, neki moj autorski pečat svakako postoji i verovatno je prepoznatljiv. Ja to ne znam, ali verujem da je tako. Ali tu je neki individualni pristup, mnogo manje prostora postoji za tu vrstu pristupa, jer vi ipak odgovarate na neki zahtev.
A kako se slažete ili kako se nosite sa zahtevima, recimo, glumaca? I da li oni imaju zahteve? Nešto mi dobro stoji, nešto mi ne stoji dobro, ovo hoću. Mislim, nije retko to ni u pozorištu, a pretpostavljam da je isto i u filmu.
Nije retko i to je u krajnjem slučaju normalno, kao što se svako od nas pita kad stane ispred ogledala da li mi nešto dobro ili manje dobro stoji, tako to je isto vezano i za glumce. Moram da kažem da sam u životu imala uglavnom neku sreću vezano za glumce, čak i oni koji u svetu filma i reklame važe za komplikovane i specifične ličnosti su nekako u mom društvu bili relativno mekani, tako da nemam baš neka loša i teška iskustva. Volim da ljudima izađem u susret upravo zato što razumem ljudske slabosti kao i vrline koje volim da istaknem, naravno, tako da uvek se tu pronalaze neke raznolike vrste kompromisa između onoga što neko želi, što ja mogu da ponudim, a da istovremeno zadovoljim reditelja, scenaristu i da odgovorim na datu temu.
Kada radite fotografiju koja je aranžirana u potpunosti, saradnja s modelom je dosta važna i desi se da vas on ne razume. Pomenuli ste da glumica s kojom ste radili ovu priču o kuvanju vas je jako dobro razumela. Kako funkcioniše ta nekakva veza između vas i koliko utiče model da vam promeni koncepciju? Da li može da vam promeni?
Uglavnom ne. Jer kad napravim svoj scenarijo, nekako se držim svoje priče. Ta neka pomeranja se naravno uvek mogu desiti, a ako se dese, ona su dobro došla. U svakom slučaju, glumac ili glumica sa kojim ili sa kojom radim je izabran sa moje strane tako da me istovremeno i inspiriše taj lik i ta ličnost u realnom trenutku koju kostimiram i sa kojom govorim, razgovaram o ulozi. Tako da taj neki deo moje priče i suština moje priče ni iz kakvih pretencioznih razloga ovo ne govorim, ali jednostavno ne može niko da je poljulja, zato što ako se uhvatim jednog vokabulara nekako se držim toga, ali istinski uživam u tom, da kažem, rediteljskom delu ove profesije, iako ja moram da podvučem, ja nisam fotograf, ja se bavim konceptualnom umetnošću i radim sve u okviru svojih projekata koje prikazujem u mediju fotografije, da onda se tu uglavnom pojavi neko od mojih prijatelja iz sveta filma i reklame, to su obično direktori fotografije na filmu, jer sa njima nekako ostvarujem neki fini zajednički jezik, imamo neku konotaciju filmsku i filmskih sadržaja, pa te atmosferičnosti nekako ono...
Pa zato sam vas nazvala konceptualno, vi koncipirate, a neko drugi klikne.
Tako je, tako je.
A kako stojite se tim da budete vi ispred kamere?
Ja sam u svom projektu Buđenje, koji je bio prikazan u Artgate galeriji 2010. bila zapravo glumica.
Zato je pitan.
Da, sjećate se tog projekta. To je vrlo naporno. Pre svega ja po profesiji nisam ni glumica, nisam ni reditelj, nisam ni scenarista.
Nisam ni model.
Nisam ni model, ali preuzeti sve te uloge i objediniti ih u tu jednu glomaznu vrstu autorstva zaista je težak zadatak. Pre svega je težak zato što kad čovek radi u ovoj sredini uz pomoć, uslovno rečeno, štapa i kanapa, a teži ka jednom savršenstvu, čemu ja uvek težim, onda je naravno sve 14 puta napornije i složenije nego u nekom sistemu gde vam okolnosti nameću razne vrste pomoći, počevši od materijalne podrške i podrške više ljudi koji bi trebalo da se nalaze iza scene ili ispred scene i da budu u okviru tog samog fotografisanja, same egzekucije, ali ovde je to sve naporno, napornije nego što bi sama ovaj tema zapravo nalagala da živim, kažem, u nekom malo normalnijem vremenu i nekom društvu koje više ulaže i polaže na umetnost. Tako da složeni su to procesi, ali nada sve uzbudljivi, ne. Izrazito uzbudljivi, izvinite samo još da kažem ovo, jer mi je to važno. Zbog toga zapravo se bavim svojom umetnošću, jer kroz svaki svoj projekat ja zapravo doživim neku malu vrstu katarze. I ja zaista kroz taj neki kontemplativni čin koji se umnožava dok se ne formira to jedno cijelo, ja doživljavam zaista nešto vrlo specifično.
I šta god radite iz ovoga što radite, koliko god to izgledalo slatko i nekako prijemčivo i nalik na reklamu, osjeća se nekakav horor, nekakav užas i nekakva priča koja ide ispod ovoga, ispod nas sada ide muzika. Ja kažem hvala Dejani Vučićević.
Hvala vama Snežana što ste mi pozvali.
Dve izložbe su trenutno ili 2016. čini mi se bila aktuelne za Dejanu. Jedna je Ljubavnici, jedna neobična ljubavna priča na Oktobarskom salonu, a druga je The Perfect Time, umetnost i alhemija kuvanja, izložba koja je ovog leta prvashodno bila u galeriji Ozon. I krećeš malo muzike i da ja kažem da je muziku birala Ivana Đorđević, ton druga Ivana, zali se zove Krstanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Just hold me.